Την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για το γεγονός της αδικίας. Για το πώς η αδικία στον κόσμο μας απογοητεύει και μας συνθλίβει. Για το πώς μας πνίγει το δίκιο. Γιατί η αδικία? Γιατί οι άδικοι να περνάνε καλά? Γιατί εγώ να τα κάνω όλα ή αρκετά σωστά, νόμιμα, δεοντολογικά, και ο άλλος που κάνει τα πάντα συμφεροντολογικά, παράνομα, με πονηριές, να φαίνεται να βραβεύεται σε αυτή τη ζωή. Να φαίνεται να περνάει καλά. Γιατί εμείς, ας πούμε, να πληρώνουμε φόρους πολλούς, ενώ κάποιοι άλλοι ακόμα αποφεύγουν τους φόρους? Και την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για τον προφήτη Αβακούμ, το πρώτο κεφάλαιο, ο οποίος παραπονιόταν για την αδικία που έβλεπε ολόγυρά του. Προσευχόταν, όπως μόλις τώρα προσευχηθήκαμε εμείς. Για αυτό που έβλεπε. Και ο Θεός του απάντησε: «Ναι, ξέρω ότι υπάρχει αδικία στον τόπο σου. Και έχω και τη λύση. Θα φέρω τους Χαλδαίους, τους Βαβυλώνιους δηλαδή. Αυτοί θα έρθουν να κατακτήσουν αυτή τη γη και έτσι θα σταματήσουν τις αδικίες που κάνετε μεταξύ σας». Και ο Αβακούμ απαντάει: «Μα οι Χαλδαίοι είναι ακόμα πιο άδικοι». Μετά την εκκλησία, την προηγούμενη Κυριακή, με πλησιάσανε πολύ και μου είπανε: «Ποιοι είναι οι σημερινοί Χαλδαίοι?» Δεν είπα εγώ τίποτα, αλλά όλοι εσείς τα συνδυάσατε στο μυαλό σας. Και ο Αβακούμ λέει: «Οι Χαλδαίοι», βάλτε εσείς ό,τι θέλετε στο μυαλό σας τώρα, «οι Χαλδαίοι είναι ακόμα πιο άδικοι από εμάς, ακόμα χειρότεροι από εμάς. Τι μέτρο είναι αυτό, να κρίνονται οι άδικοι από τους ακόμα πιο άδικους? Αυτό δεν εξαφανίζει την αδικία από τη γη, αυτό αφήνει την αδικία να κυριαρχήσει πάνω στη γη». Και η απάντηση του Θεού έρχεται σαφής. Λέει ο Θεός: «Μη φοβάσαι, θα κρίνω και τους Χαλδαίους. Θα έρθει και η δική τους η σειρά. Μη φοβάσαι, όλοι οι άδικοι θα κριθούν. Θα κριθείτε πρώτα εσείς, τώρα είναι η σειρά σας, μετά έρχεται και για τους άλλους. Και μέχρι να γίνει αυτό, μέχρι να κριθούν όλοι, μέχρι να γίνει αυτό», καταλήγει ο Θεός και του λέει, «ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως». Δηλαδή, μέχρι να έρθει η δικαιοσύνη του Θεού στον κόσμο, ο δίκαιος που πιστεύει σε αυτή την ερχόμενη δικαιοσύνη, θα ζει δια πίστεως. Θα πιστεύει σε αυτό, παρόλο που δεν το βλέπει γύρω του. Ζει μέσα στην αδικία δια πίστεως στον δίκαιο Θεό. Ο δίκαιος θα ζήσει μια ζωή ασυμβίβαστα υπέρ της δικαιοσύνης και κατά της αδικίας. Και θα το κάνει διαπίστεως, δηλαδή χωρίς να βλέπει το άδικο να τιμωρείται άμεσα και χωρίς να βλέπει το δίκαιο να βραβεύεται άμεσα. Αυτό θα πει πίστη. Πίστη είναι να περιμένεις ακόμα και μια ολόκληρη ζωή αν χρειαστεί. Πίστη είναι να λες ότι ζεις για αυτό που ο Θεός θεωρεί δίκαιο και ας μην βραβευτεί καθόλου. Και η πίστη είναι, καθώς βλέπεις την αδικία του παρόντος, να ξέρεις πώς να την ερμηνεύεις. Πίστη δηλαδή δεν είναι μόνο να περιμένεις το μέλλον του Θεού, να λες τι θα γίνει στο μέλλον, πότε θα έρθει ο Χριστός. Πίστη είναι επίσης να ερμηνεύεις αυτά που βλέπεις γύρω σου, να τα ερμηνεύεις διαφορετικά από τους άλλους ανθρώπους. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη Κυριακή με την αδικία και καταλήξαμε στην πίστη. Αυτή την Κυριακή θέλω να ξεκινήσουμε με την πίστη, για να δούμε πώς η πίστη ερμηνεύει τον κόσμο της αδικίας. Τώρα στρεφόμαστε λοιπόν από ένα γεγονός που πιστεύουμε και γνωρίζουμε. Ο Θεός κάποια μέρα θα φέρει τη δικαιοσύνη στη γη. Θα φέρει τη βασιλεία Του. Και με πίστη σε αυτό που θα γίνει, με τα νέα μάτια της πίστης, έρχομαι τώρα εγώ, έρχεσαι εσύ και ξαναβλέπουμε τον κόσμο μας. Ας δούμε τον κόσμο λοιπόν μέσα από τα μάτια του προφήτη. Αρχίζω και εκτιμώ αυτό που βλέπω μάλλον μέσα από τα μάτια του Θεού. Τι είναι αυτός ο κατακτητής, οι Χαλδαίοι? Τι είναι αυτός που όλοι τον τρέμουνε? Ποιος είναι, τι είναι? Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 2, εδάφιο 5, το εξής. Και μάλιστα είναι προπετής εξαιτίας του ίνου. Ανήρ αλαζών, ουδέ ησυχάζει. Ως της πλατείνει την ψυχήν αυτού ως άδης. Και είναι ως ο θάνατος και δεν χορταίνει, αλλά συνάγει σε αυτόν πάντα τα έθνη και συλλαμβάνει σε αυτόν πάντα στους λαούς. Η απάντηση λοιπόν στο ερώτημα τι είναι αυτός ο Χαλδαίος είναι η εξής. Είναι ένας μεθυσμένος αλαζόνας που δεν βρίσκει ησυχία. Αν θυμάστε την προηγούμενη Κυριακή, τον παρουσίασε ως κάποιον ψαρά που πάει να τα ψαρέψει όλα. Όλα τα ψάρια δικά του τα θέλει. Άπλιστος. Τώρα όμως αλλάζει η εικόνα. Ένας μεθυσμένος αλαζόνας που δεν βρίσκει ησυχία. Ένας μεθυσμένος που νομίζει ότι χρειάζεται άλλο ένα ποτηράκι. Παρόλο που έχει πιει τα χίλια δυο. Αυτός είναι ο κατακτητής. Και επειδή δεν ησυχάζει και επειδή δεν χορταίνει, διαρκώς ζητάει όλο και περισσότερα, μέχρι που θέλει να κατακτήσει τον κόσμο ολόκληρο. Είναι εξίσου, λέει, αχόρταγος με τον Άδη και με τον θάνατο. Δηλαδή, όπως ο θάνατος μας θερίζει όλους στο τέλος, έτσι και αυτός. Άρα αυτός ουσιαστικά είναι σύμμαχος του θανάτου. Σύμμαχος των δυνάμεων της φθοράς. Να τι είναι λοιπόν ως προς την ουσία του. Με τα μάτια της πίστης μπορώ να δω ότι είναι ένας μεθυσμένος, μπορώ να δω ότι είναι αλαζόνας, μπορώ να δω ότι είναι άπλιστος, μπορώ να δω ότι δεν πρόκειται ποτέ να χορτάσει, ποτέ να ησυχάσει, γιατί μέσα του πάντα θα είναι άδειος. Μπορώ να δω ότι είναι άδειος ως ο ίδιος ο θάνατος. Είναι άδειος, δηλαδή δεν έχει τίποτα μέσα του παρά ένα μεγάλο κενό. Και προσπαθεί μονίμως αυτό το κενό να το γεμίσει, χωρίς να μπορεί. Και όχι μόνο λοιπόν μπορώ να δω τι είναι, μπορώ από τώρα θαραλέα να καταδικάσω αυτό που είναι. Με τα μάτια της κρίσης του Θεού να δείξω ότι αυτό που φαίνεται να είναι δεν θα είναι για πάντα. Κοιτάξτε το εδάφιο 6. Δεν θέλουν συλλάβει πάντες ούτε παραβολήν κατά αυτού και παροιμίαν εμπεκτικήν εναντίον αυτού και υπή ουέι στον πληθύνοντα το μη εαυτού. Έως πότε και εις τον επιβαρύνοντα εαυτόν με παχύν πυλών. Ο προφήτης λέει ουέ. Ουέ σημαίνει αλίμονο. Αλίμονο. Σημαίνει αποδοκιμασία. Αλλά προσέξτε, σημαίνει και κάτι ακόμα. Σημαίνει την ικανότητα να μην βλέπεις κάτι όπως που το βλέπεις, να μην το βλέπεις όπως φαίνεται τώρα, αλλά το βλέπεις μέσα από το τέλος του. Σημαίνει την τόλμη να δεις σήμερα την αδικία και να την αποδοκιμάσεις. Δηλαδή, σημαίνει να μπορείς να εκτιμάς διαφορετικά και να κρίνεις διαφορετικά τις καταστάσεις. Αλίμονο σε αυτόν που πληθαίνει αυτό που δεν είναι δικό του. Στον άρπαγα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, πώς μπορείς να εκτιμάς τις καταστάσεις. Έστω ότι σου λέγαμε, ας πούμε ότι βρισκόσουν μπροστά σε δύο ουρανοξύστες. Έτσι, πριν ξέρω εγώ, 12 χρόνια. Θα στεκόσουν εκεί μπροστά, θα κοιτούσες από κάτω, θα έβλεπες τον όγκο των ουρανοξυστών, θα σου κοβόταν η ανάσα. Θα ένιωθες μικρός και τυποτένιος μπροστά σε αυτούς. Σκεφτείτε ότι αυτήν την αντίδραση προκαλούσαν οι δίδυμοι πύργοι πριν από την 11η Σεπτεμβρίου. Όμως, τη 12η Σεπτεμβρίου, όλο αυτό το δέος εξαφανίζεται. Αυτό που θεωρούσες απίστευτο, τεράστιο, μεγάλο, εντυπωσιακό, εξαφανίζεται. Το δέος αντικαθίσταται με τον ίκτο. Σε μια στιγμή όλα σωριάζονται στη γη. Και το θέμα είναι το εξής. Αν γνώριζες την 10η Σεπτεμβρίου, πώς θα είναι τα πράγματα την 12η Σεπτεμβρίου, δεν θα τα έβλεπες όλα, μα όλα διαφορετικά, με άλλα μάτια. Έτσι δεν είναι? Δεν θα άλλαζε αυτό την ψυχολογία σου? Δεν θα έλεγες με δέος τι είναι αυτό? Δεν θα έλεγες πως όλο το μεγαλείο αυτό είναι μια οφθαλμαπάτη, είναι μια ψευδαίσθηση? Δεν θα έλεγες πως το να αγοράσει κανείς αυτά τα κτίρια θα ήταν η χειρότερη δυνατή επένδυση? Δεν θα έβλεπες μπροστά σου πύργους, θα έβλεπες πράγματα που περιμένουν να γίνουν ερείπια. Είναι ερείπια που δεν έχουν γίνει ακόμα. Δεν θα έβλεπες κάτι που σε φοβίζει, αλλά κάτι που θα το λυπάσαι, γιατί ξέρεις το μέλλον του. Θυμηθείτε τον Λότ. Αυτό είναι πραγματικό περιστατικό. Όταν του είπε ο Αβραάμ, κοίταξε, λέει, δεν μπορούμε να είμαστε οι δυο μαζί, είναι δύσκολο, διάλεξε εσύ, θες να πας από εδώ ή από εκεί. Άμα πας εσύ από εδώ, θα πάω εγώ από την άλλη. Διάλεξε εσύ πρώτος, Λότ. Και κοιτάζει λοιπόν, λέει, ο Λότ την κοιλάδα των Σοδόμων και λέει, μπήκε στο μυαλό του ότι έμοιαζε σαν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι έμοιαζε σαν την Αίγυπτο. Είχε πάει ο Λότ στην Αίγυπτο, την είχε δει, το Δέλτα του Νείλου, πολύ εφορή παιδιάδα, έτσι. Σαν την Αίγυπτο, του φάνηκε, και σαν την Εδέμ. Πώς τώρα εμείς οι άνθρωποι βλέπετε πώς συνδυάζουμε την Αίγυπτο και την Εδέμ στο μυαλό μας. Δύο αντιφατικά πράγματα, αλλά μοιάζουν πολύ γιατί είναι εφορή γη. Δηλαδή είδε την ευτυχία στην κατεύθυνση της κοιλάδας των Σοδόμων και σου λέει εδώ είναι η ευτυχία, εδώ είναι ο κήπος που αναζητά η ψυχή μου. Εκτίμησε όμως βάσει της όρασης και όχι βάσει της πίστης. Πήγε για τα έφορα λιβάδια και έλαβε τη φωτιά. Εξάλλου όλοι οι επιχειρηματίες όταν κάνουν επενδύσεις, ένα πράγμα σκέφτονται. Αυτή η επένδυση θα αποδώσει στο μέλλον. Αλλά η πίστη, αδέλφια, βλέπει αυτούς τους άδικους και αντί να απειλείται ή να απελπίζεται, με θάρρος και παρησία διακηρύττει αυτό που η κρίση του Θεού θα κάνει. Καταλαβαίνετε, δεν βλέπω αυτό που βλέπω τώρα. Βλέπω αυτά που βλέπω γύρω μου από το τέλος τους. Πώς θα καταλήξουν όλα αυτά. Από αυτήν την οπτική γωνία τα βλέπω. Από τα έσχατα, εσχατολογικά κοιτάζω τον κόσμο μου. Τον βλέπω από την οπτική γωνία της τελικής κρίσης του Θεού. Η κοιλάδα των Σοδόμων έγινε κάποια στιγμή φωτιά. Η έφορη παιδιάδα κατακάηκε. Συνεχίζει λοιπόν ο προφήτης στο εδάφιο 6. Μάλλον είπαμε ήδη το «Ουέι στον πληθύνοντα το μία αυτού, έως πότε και στον υπευαρύνοντα αυτόν με παχύ πυλών» και συνεχίζει το εδάφιο 7. «Δεν θέλουσι σηκωθεί εξέφνηση, δάκνοντέσαι και εξεγερθεί, ταλαιπωρούντεσαι και θέλεις είστε προς αυτούς εις διαρπαγήν. Επειδή σύ ελαφυραγώγησας έθνη πολλά, άπαντο υπόλοιπον των λαών, θέλουσι σε ελαφυραγωγήσει. Εξαιτίας των αιμάτων των ανθρώπων και της αδικίας της γης, της πόλεως και πάντων των κατοικούντων εν αυτή». Με άλλα λόγια, αν δυσκολεύεστε να το καταλάβετε, είναι απλό. Η κρίση θα φέρει ανατροπή, αναποδογύρισμα. Άρπαξες από άλλους, μιλάει για τους Χαλδαίους, άρπαξες από άλλους, θα αρπάξουν άλλοι από σένα. Λαφυραγώγησες από άλλους, θα λαφυραγωγήσουν άλλοι από σένα. Έχισες το αίμα άλλων, θα χυθεί το αίμα το δικό σου. Αδίκησες άλλους, θα αδικηθείς. Η δικαιοσύνη έρχεται να σε φέρει αντιμέτωπο με τις δικές σου πράξεις. Η δικαιοσύνη αντιστρέφει τους ρόλους. Σε κάνει να νιώσεις στο πετσί σου αυτό που έκανες όταν αδίκησες τον άλλον. Επειδή δεν λες να το καταλάβεις τώρα πόσο κακό είναι να περιφρονείς, να πληγώνεις, να προσπερνάς, να δικείς άλλους, η δικαιοσύνη θα σε πάρει από το χεράκι και θα σε βάλει εσένα τώρα σε συνθήκες όπως είναι οι συνθήκες των άλλων που τώρα εσύ πληγώνεις. Και θα βρεθείς εσύ στην ίδια κατάσταση και θα σε πληγώσουν άλλοι. Για να το καταλάβεις, γιατί το καταλαβαίνεις αλλιώς. Και αυτό άμα το σκεφτείτε, το Θεός το κάνει, αδέλφια, σε όλη την ιστορία. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί ο Θεός. Θυμηθείτε τον Ιακώβ. Εξαπάτησε τον αδελφό του τον Ισάφ. Λίγα χρόνια αργότερα, τον εξαπατά τον Ιακώβ, ο θείος του ο Λάβαν. Αργότερα, τον εξαπατούν οι γη του. Και μύρια άλλα παραδείγματα. Το θέμα είναι ότι η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι απλή τιμωρία. Προσέξτε, δεν είναι απλή τιμωρία. Την ώρα που τιμωρείσαι, μαθαίνεις τι ήταν αυτό που έκανες. Αντιλαμβάνεσαι το άδικο που είχες κάνει. Ακόμα και η γη του Ιακώβ κάποια στιγμή που τον είχαν πουλήσει τον αδελφό τους και τα λοιπά και όταν άρχισαν να τους έρχονται δεινά, λένε «Τιμωρούμαστε για εκείνο που είχαμε κάνει». Ξέρανε τι είχαν κάνει. Αντιλήφθηκαν, συνδέσανε τα γεγονότα. Την ώρα που τιμωρείσαι, θερίζεις αυτό ακριβώς που έσπηρες. Και αυτό είναι μια σκέψη, αδέρφια, για αυτοεξέταση. Διότι ίδιος ο Χριστός, θυμάστε τι είπε. Είπε, λέει, το εξής. Κάνε σε άλλους αυτό που θα ήθελες να κάνουν σε σένα. Και βέβαια εννοείται και το αντίστροφο. Μην κάνεις σε άλλους αυτό που δεν θα ήθελες να κάνουν σε σένα. Συνεπώς το γεγονός ότι γνωρίζεις ότι η κρίση θα σου φέρει ακριβώς αυτά που κάνεις Θα τα γευτείς κι εσύ. Αυτό ακριβώς το γεγονός, αυτή η γνώση, θα πρέπει να σε κάνει να σκέφτεσαι όχι μόνο να μην τα κάνεις αυτά, αλλά να σκέφτεσαι και θετικά. Να σκέφτεσαι πως αν σπέρνεις καλοσύνη, θα θερίζεις καλοσύνη. Αφού ισχύει το ένα, ισχύει και το αντίστροφο. Η σπορά καλοσύνης θα φέρει θερισμό καλοσύνης. Η καλοσύνη θα καρποφορήσει και εσύ ο ίδιος θα απολαύσεις τους καρπούς της. Τι λοιπόν σπέρνεις σε αυτόν τον κόσμο? Ρωτήσαμε όμως τι είναι ο κατακτητής. Ρωτήσαμε και είδαμε ποιο είναι το τέλος του κατακτητή. Αλλά και ποια είναι η αιτία πίσω από όλα αυτά που κάνει. Γιατί είναι έτσι αχόρταγος? Ακούστε το εδάφιο 9. Διαβάζουμε το εξής. «Ουέις των πλεονεκτούντα πλεονεξίαν κακήν δια των οίκων αυτού, δια να θέσει την φωλεάν αυτού υψηλά, δια να ελευθερωθεί εκ χειρός του κακού. Εβουλεύθης εσχήνιν εις των οίκων σου, εξολοθρεύων πολλούς λαούς και η μάρτη σας κατά της ψυχής σου». Πίσω από όλο αυτό το μεγαλείο που βλέπετε, δηλαδή από αυτούς τους Χαλδαίους, όποιοι και αν είναι αυτοί οι Χαλδαίοι, τότε, σήμερα, πίσω από όλη αυτή τη δύναμη που έχουν, πίσω από όλο αυτό το μεγαλείο που παρουσιάζουν, κυρίες και κύριοι, πίσω από τον πανίσχυρο κατακτητή που τα σαρώνει όλα στο πέρασμά του και δεν αφήνει τίποτα όρθιο, πίσω από αυτή τη δύναμη που τσακίζει τους πάντες και τα πάντα, βρίσκεται, τι βρίσκεται? Ένα τρομοκρατημένο μικρό ανθρωπάκι. Αυτό βρίσκεται. Πίσω από όλη αυτή τη συσσωρευμένη δύναμη βρίσκεται ένα τρομοκρατημένο μικρό ανθρωπάκι. Πίσω από όλα αυτά, από όλη τη δύναμη τη συσσωρευμένη, βρίσκεται η ανθρώπινη ανασφάλεια. Όλη αυτή η δύναμη είναι φτιαγμένη σαν οχυρό πελώριο για να καλύψει την αδυναμία της ψυχής. Ο άνθρωπος αυτός, ο κατακτητής, προσπαθεί να χτίσει τη φωλιά του ψηλά. Γιατί? Για να μην μπορούν να του κάνουν κακό. Όσο πιο πολύ προσπαθεί να είναι ψηλά, να μην τον βλάψουν οι άλλοι. Φοβάται δηλαδή. Όσο πιο ψηλά χτίζει τη φωλιά του, τόσο πιο μεγάλη φανερώνεται είναι η ανασφάλειά του. Και όσο πιο πολλά όπλα φτιάχνει, τόσο μεγαλύτερη είναι η ασφάλειά του. Και όσο πιο πολλά κάστρα χτίζει, και όσο περισσότερο επιδεικνύει τη δύναμή του, και όσο περισσότερο προσπαθεί να εξαφανίσει κάθε άλλη απειλή, τόσο περισσότερη ανασφάλεια έχει. Και όσο περισσότερα κεφάλαια προσπαθεί να μαζέψει στην τράπεζα, τόσο μεγαλύτερη ανασφάλεια φανερώνει ότι έχει. Και ασφαλώς μιλάμε για την τότε υπερδύναμη, και το μυαλό μας πάει σε σύγχρονες υπερδυνάμεις, κράτη, οργανισμούς, οτιδήποτε. Αλλά, προσέξτε, ο καθένας μας μπορεί να σκεφτεί οποιαδήποτε χώρα ή οτιδήποτε κατάσταση κτλ. Ή οποιοδήποτε πρόσωπο και το επιτρέπουμε αυτό. Όμως, θα πρέπει, αν μπορούμε να το πούμε αυτά για οτιδήποτε άλλο, να κάνουμε και τη δική μας αυτοεξέταση. Γιατί ο Βαβυλώνιος κατακτητής τότε τι λέει ότι έκανε, προσέξτε τι λέει. Ήταν πλεονέκτης, λέει, για ποιον? Το βλέπετε? Για τον οίκο του. Πλεονέκτης για τον οίκο του. Διαφέρει πολύ από μας. Αυτός ο κακός Χαλδαίος είναι πολύ διαφορετικός από μας. Πλεονέκτης για τον οίκο του. Για το σπίτι του, την οικογένειά του, τα δικά του, την περιουσία του. Είναι πολύ διαφορετικός. Εμείς, ας πούμε, εδώ δεν είμαστε πλεονέκτες για τον οίκο μας και εκείνοι οι Χαλδαίοι είναι. Έτσι είναι. Όταν λέει για τον οίκο του, έπιστε, οικογένεια, δυναστεία, βασιλεία. Δεν καταλαβαίνω πόσο διαφορετικός είναι από έναν άνθρωπο που το βάζει σκοπό της ζωής του, που λέει να εξασφαλίσω τα παιδιά μου, ας πούμε. Και που πασχίζει διαρκώς γι' αυτό και δεν βλέπει τίποτε άλλο μπροστά του, μόνο αυτό. Νομίζει ότι μόνο η δική του οικογένεια υπάρχει, δεν υπάρχει άλλο παιδί άλλης οικογένειας. Ένα παράδειγμα είναι και αυτό. Απλά για να δείξουμε ότι δεν είναι τόσο μακριά μας αυτά τα πράγματα. Το κακό δεν είναι κάπου εκεί έξω, για να λέμε γι' αυτό η κακή εκεί έξω. Το κακό είναι μέσα στην καρδιά του καθενός μας, αγαπητοί αδελφοί. Το κακό που κάνει εκείνους να συμπεριφέρονται έτσι, υπάρχει και στη δική σου καρδιά και στη δική μου. Αν είμαστε εμείς με τα κεφάλαια που έχουν αυτοί, θα κάναμε τα ίδια πράγματα. Γενικά, τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, σκεφτείτε, πώς είναι ο άνθρωπος, πώς λειτουργούμε, τι κάνουμε στη ζωή μας. Κρύβουμε την ανασφάλειά μας και την αδυναμία μας, πώς, πίσω από ένα προσωπείο δύναμης. Με κάποιο τρόπο προσπαθούμε να καλύψουμε τη γύμνια της ανασφάλειάς μας και να βάζουμε μπροστά μας πράγματα που μας κάνουν να φαινόμαστε πιο δυνατοί από ό,τι είμαστε. Έχω λεφτά, έχω πτυχίο, έχω σπίτι, έχω μια θέση στη δουλειά μου. Έτσι. Και πίσω από όλα αυτά κρύβομαι. Και για να αποκτήσω όλα αυτά υπάρχει περίπτωση στη ζωή μου να έχω αδικήσει και κάποιους. Αλλά εγώ κοιτούσα μπροστά στο στόχο. Δεν θα κοιτάξουμε τώρα τα πτώματα που πατήσαμε. Ή έστω τις τρικλοποδιές που βάλαμε. Έστω αυτό. Έχουμε στόχο εμείς όμως. Και είναι ιερός ο στόχος, ο ίδιος μου ο εαυτός. Να είμαι εγώ ασφαλής. Δεν υπάρχει σημαντικότερο πράγμα στο σύμπαν ολόκληρο, έτσι δεν είναι? Όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή την εποχή είναι καθώς καταραίουν τα στηρίγματά μας, αδελφοί. Έχω λεφτά. Όπ, τώρα δεν έχω λεφτά. Έχω πτυχίο και δεν μπορώ να το κάνω τίποτα. Χάνω τη δουλειά μου. Βλέπετε, καταραίουν τα στηρίγματά μας και μένουμε αυτό που μένει, ό,τι μένει μετά. Οικοδομήθηκε κάτι εκεί μέσα, στην ψυχή μας. Υπάρχει κάτι ουσιαστικό όταν βγάλεις όλα τα άλλα τα από πάνω. Υπάρχει κάτι που μένει. Βαθιά στην καρδιά σου, όταν δεν έχεις δεχτεί τον Θεό ως Θεό, πάντα θα νιώθεις βαθιά ανασφαλής. Αλλά δείτε τι λέει αυτός ο ταλανισμός, αυτό το ουέ, αυτό το αλίμονο. Εσύ που θέλεις να χτίσεις, λέει, τη φωλιά σου ψηλά, εβουλεύθεις εσχήνιν δια τον οίκο σου. Δεν θα λάβεις δηλαδή δόξα, αυτό ήθελες, αλλά θα λάβεις ντροπή. Θέλεις να προστατέψεις τον οίκο σου, θα λάβεις ντροπή για τον οίκο σου. Πας να χτίσεις τον οίκο σου και θα τον ντροπιάσεις. Και ύστερα το συγκλονιστικό, κοιτάξτε το εδάφιο 11. Διότι ο λίθος από του τείχου θέλει βοήση και τα ξυλοδέματα θέλουν να αποκριθεί προς αυτόν. Τι είναι αυτό? Λέει, χτίζεις το σπίτι σου. Και λέει, η πέτρα στον τοίχο θα αρχίσει να φωνάζει και τα ξυλοδέματα στη σκεπή θα απαντήσουν. Ξέρετε τι είναι αυτό? Η πέτρα θα φωνάζει και τα ξυλοδέματα θα καταρρεύσει ο οίκος σου. Αυτό σου λέει. Θα αρχίσουν να φωνάζουν το ένα το άλλο σαν σεισμός και θα πέσει όλο κάτω. Είναι η φωνή ενός σπιτιού που καταραίει. Έχτισες το σπίτι σου και πέφτει. Γιατί καταραίει? Γιατί έχει λάθος θεμέλιο. Εδάφιο 12, κοιτάξτε τι λέει. Ουέις τον οικοδομούντα πόλην εν έμαση και θεμελιούντα πόλην εν αδικίες. Ιδού δεν είναι τούτο παρά του Κυρίου των δυνάμεων να μοχθώσει η λαή δια το πυρ και τα έθνη να αποκάμνωση δια τη ματαιότητα? Δεν μπορείς να χτίσεις πόλη, δεν μπορείς να χτίσεις τίποτα ασφαλές πάνω σε αδικία. Γιατί? Γιατί ο Κύριος ο ίδιος το έχει θεσπίσει. Και τι έχει θεσπίσει? Έχει θεσπίσει πως όποιος χτίζει στο θεμέλιο της αδικίας να μοχθεί μόνο και μόνο για να δει το έργο του να καταρρεύσει κάποια στιγμή. Με φωτιά. Να εργάζεται μόνο για να δει στο τέλος να εξαντλείται και να ανακαλύπτει ότι εργαζόταν για το τίποτα. Θα μου πεις, μα γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Η απάντηση είναι γιατί ο Θεός έχει έναν σκοπό και μόνο έναν σκοπό στην ιστορία. Πρέπει να σοριαστεί το κάθε τι που θεμελιώνεται στην αδικία, γιατί ο Θεός οικοδομεί τη δική του βασιλεία δικαιοσύνης. Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού, να φέρει τη δική του δικαιοσύνη στη γη. Ελθέτω η βασιλεία σου. Και εδώ είναι από τα αγαπημένα μου χωρία της Παλαιάς Διαθήκης. Τι θέλει ο Θεός, τι θέλει? Κοιτάξτε, εδάφιο 14. Κάποια μέρα διότι η γη θέλει είστε πλήρης της γνώσεως, της δόξης του Κυρίου, καθώς τα ύδατα σκεπάζουσι τη θάλασσα. Γιατί σοριάζονται όλα τα άλλα, γιατί έρχεται το τσουνάμι της Βασιλείας του Θεού και όλα τα παίρνει μαζί του. Παρόμοια φράση έχουμε στους Αριθμούς, στον Ισαΐα. Βρίσκεσαι, φίλε μου, μέσα στον κόσμο του Θεού. Και αν δεν το γνωρίζεις, μάθε το. Ο Θεός χτίζει τη δική του βασιλεία με δικούς του πολύτιμους λίθους, αρετές του δικού του πνεύματος. Και αυτή η βασιλεία είναι η μόνη που θα σταθεί αιώνια και θα είναι θεμελιωμένη στη δικαιοσύνη του Θεού. Και όσοι ζουν για αυτήν, νιώθουν ασφαλείς στα βάθη της καρδιάς τους. Είναι γαλήνιοι και ήρεμοι, γιατί η ειρήνη του Θεού βασιλεύει στις καρδιές τους και κάθε τους μέρημνα την έχουν αφήσει στα χέρια του Θεού και ναι, βιώνουν και ζουν τις αδικίες των ανθρώπων εδώ στη γη, αλλά ζουν διαπίστεως. Ελπίζουν σε αυτή τη μέλουσα βασιλεία. Και ζουν δίκαια διαπίστεως. Προσέξτε και το άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί που έκτιζαν και έφτιαχναν και κατακτούσαν εις βάρος των άλλων? Δεν ήταν άνθρωποι που περιφρονούσαν τους ανθρώπους μόνο, αλλά και το Θεό. Ξέρετε γιατί οι άνθρωποι περιφρονούν το Θεό? Τον περιφρονούν γιατί δεν τον βλέπουν. Βλέπουν πράγματα στον κόσμο, αλλά δεν βλέπουν το Θεό. Αποδίδουν μεγαλείο σε πράγματα φανταχτερά του κόσμου και δεν βλέπουν το κρυμμένο μεγαλείο του Θεού. Δεν βλέπουν, δεν γνωρίζουν τη δόξα του Θεού. Αλλά τότε, λέει, η γη θα είναι πλήρης της δόξας. Η γη θα είναι πλήρης της γνώσης της δόξας. Έτσι, πλήρης της γνώσης της δόξας. Η δόξα του Θεού υπάρχει στον κόσμο, απλά δεν τη βλέπεις. Ερώτημα, πώς μπορείς να δεις τη δόξα του Θεού στον κόσμο? Διαπίστεως. Θυμάστε που λέει ο Απόστολος Παύλος κάπου, λέει, να είστε άνθρωποι που διακρίνετε τα διαφέροντα, δηλαδή να βλέπετε αυτά που έχουν αξία. Όταν ζεις με διάφορες αδικίες, το σπίτι μου, τα χρήματά μου, το ένα το άλλο κτλ., δεν έχεις διακρίνει αυτά που έχουν πραγματική αξία, τα οποία χτίζουν αρετή στην ψυχή σου. Η γη θα είναι πλήρης από ανθρώπους που θα βλέπουν και θα διακρίνουν το μεγαλείο του Θεού παντού. Από αυτή τη βεβαιότητα, λοιπόν, αδέλφια, μπορεί κανείς να έρθει και να δει μια ακόμα πιο ευαίσθητη πλευρά του πράγματος. Κοιτάξτε το εδάφιο 15. Ουέ εις τον ποτίζοντα των πλησίων αυτού, εις έως της προσφέρεις την φιάλην σου και προσέτει μεθύ εις αυτόν, δια να θεωρείς την γύμνωση εις αυτόν. Τώρα τι εννοεί με αυτό? Είναι μεταφορικό, αδέλφια. Παρουσιάζει κάποιον που δίνει κρασί σε κάποιον άλλον για να τον δει να γυμνώνεται και να ξεφτυλίζεται. Μπορεί να έχει μύριες εφαρμογές αυτή η έννοια, αλλά είναι βασικά το εξής. Δίνει στον άλλον ψίχουλα για να τον δεις να ξεφτυλίζεται. Του δίνεις όπιο και του αφαιρείς την τιμή του. Του αφαιρείς την εικόνα του Θεού από μέσα του. Τον κάνεις ένα αντικείμενο για δική σου χρήση. Για τη δική σου τέρψη. Για τη δική σου ειδονή. Για τη δική σου αλαζονία. Σε σένα που το κάνεις αυτό υπάρχει απάντηση. Κοιτάξτε το εδάφιο 16. Εσύ ενεπλήστης εσχήνης, ντροπής δηλαδή, αντί δόξης. Πήε και εσύ και ας ανακαλυφθεί η ακροβιστία σου, η δική σου γύμνια. Το ποτήριο της δεξιάς του Κυρίου θέλει στραφεί προς σε και εμετός ατιμίας θέλει είστε επί την δόξα σου. Δεν μασάει τα λόγια της η βίβλος. Εμετός ατιμίας πάνω στη δόξα σου. Να το μεγαλείο σου. Να τι είσαι. Εσύ που δοξάστηκες με το να ξεφτιλίζεις άλλους, σερβίροντάς τους κρασί, έλα τώρα να πιείς εσύ το κρασί που ο Θεός θα σου σερβίρει. Είναι ο ίνος του θυμού της οργής του Θεού. Έτσι λέει στην Αποκάλυψη. Και θα το πιείς και θα φανερωθεί η δική σου γύμνια, θα φανερωθεί η δική σου ακροβιστία, δηλαδή ότι είσαι ακάθαρτος, θα φανερωθεί ότι είσαι ένα γυμνός και βρώμικος. Πριν ήταν η δική σου δόξα έναντι του εξευτελισμού των άλλων. Τώρα εσύ θα φανερωθείς ποιος είσαι. Είδατε που φτάσαμε. Ξεκινήσαμε από το δίθεν μεγαλείο των δυνατών στην απογύμνωσή τους. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα τελευταίο. Ρωτήσαμε τι είναι αυτός ο κατακτητής, Ρωτήσαμε πού καταλήγει αυτός ο κατακτητής. Ρωτήσαμε γιατί είναι έτσι όπως είναι. Αλλά μένει και κάτι ακόμα. Σε τι πιστεύει αυτός ο κατακτητής? Γιατί αυτός το οποίο πιστεύει είναι η αντανάκλαση της ψυχής του. Προσέξτε το εδάφιο 18. Τι η ωφέλεια του γλυπτού, ότι ο ομορφωτής αυτού έγλυψεν αυτό. Του χωνευτού και του διδασκάλου του ψεύδους, ότι ο κατασκευάσας θα ρίσει το έργο αυτού, ώστε να κάνει είδωλα άφωνα. Ουέι στον λέγοντα προς το ξύλον εξεγείρου εις τον άφωνον λίθον, σηκώθητε. Αυτό θέλει διδάξει. Ιδού αυτό είναι περιεσκεπασμένο με χρυσόν και άργυρον και δεν είναι πνοή παντελώς εν αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί τι κάνουνε? Λατρεύουνε αυτό που κατασκεύασαν. Λατρεύουν το ψέμα και τη ματαιότητα. Λατρεύουν τα είδωλά τους. Γιατί τα είδωλα δεν έχουν κάτι να τους πουν. Από τα είδωλα δεν ακούς να σου λέει το είδωλο το ξύλο ή ο χρυσός οτιδήποτε. Δεν σου λέει, σταμάτα, αυτό που κάνεις είναι άδικο. Δεν μιλάει το είδωλο. Δεν θα σε επιπλήξει ποτέ. Γι' αυτό λατρεύουν αυτά. Γιατί δεν τους ελέγχουν στη συνείδησή τους. Να το θεολογικό τους μεγαλείο. Είναι σκεπασμένα με χρυσάφι και ασήμι, ναι, αλλά δεν έχουν πνεύμα, είναι νεκρά. Σε τελική ανάλυση, αυτό που πρέπει να καταρρεύσει δεν είναι μόνο οι άδικοι, αδέλφια, αλλά πρέπει να καταρρεύσουν και οι θεοί των αδίκων. Οι θεοί τους είναι ψεύτικοι, οι άδικοι ήταν και ψεύτικοι και ανασφαλείς και γυμνοί. Ξέρετε κάτι, ένα τίποτα φοβόμαστε. Ένα τίποτα. Κάποιον μικρό άνθρωπο ανασφαλή. Αυτό φοβόμαστε. Και τελειώνω με το εδάφιο 20. Αυτά είναι τα είδωλα που καταραίουν. Αλλά κοιτάξτε τι λέει ο εδάφιο 20. Αλλά ο Κύριος είναι εν το ναό το Αγίο αυτού. Σιώπα ενώπιον αυτού πάσα η γη. Αυτό θα πει πίστη, αδελφιά. Τα είδωλα δεν μιλούν, είναι σιωπηλά. Αλλά μπροστά στον ζωντανό Θεό σιωπούμε εμείς. Τώρα μιλάει αυτός. Εδώ είναι η διαφορά της πίστης. Ο Κύριος είναι ζωντανός στο ναό του. Υπάρχει, είναι ζωντανός, είναι εδώ, ζει. Δεν είναι είδωλο και έχει μιλήσει και έχει δείξει το δρόμο της δικαιοσύνης και θα φέρει τη βασιλεία της δικαιοσύνης στον κόσμο. Σιώπα λοιπόν, ας σοπάσει η γη. Κάποια στιγμή αποστομώνονται όλοι, αλλά η πίστη το γνώριζε από πριν ότι αυτός κυβερνά σε όλη τη γη. Η πίστη αυτόν υπηρετεί πιστά, ξέροντας ότι η ώρα της αποκάλυψης έρχεται αργότερα. Αλλά έρχεται και ως τότε θα βλέπω τον κόσμο με τα μάτια της πίστης. Αμήν. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, γιατί είσαι για πάντα μαζί μας, αιώνια. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι αιώνια πιστός στο λαό σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί έχουμε το όραμα της δίκαιης βασιλείας, όπου ο ένας θα αγαπάει τον άλλον και θα νοιαζόμαστε, Κύριε, για να ζήσουμε όλοι ως αδέλφια με τον ένα βασιλιά που μας ενώνει. Σε παρακαλούμε, δίδαξέ μας, Κύριε, έτσι να ζούμε και τώρα, διαπίστεως, να ζούμε για το δίκαιο, χωρίς ανασφάλεια, ξέροντας ότι εσύ φροντίζεις για τα παιδιά σου που περπατούν μαζί σου. Αφιερωνόμαστε, Κύριε μας, εσένα, χάρη του Χριστού και για τη δική του δόξα. Αμήν.